Radio Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadarlı dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 7 Mart'ı, Hepdanın Penşembe günü. Şuun programımızda, Öy huzurlukçı ayarlar, Halkarı Denanlar günü münasebetli, özlerinin ağlı tutulandıklarını aydarlar. Asavatlı ilata cahilerinin huvlularında, Öy koşlarını koymak qadağan edilir. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyiblərsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev, günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. 5 Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Asgabatda Evropada Xupsuzlyk we Xizmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Helge Schmidt bilen duşusdy. Resmi habarda aýdylmagyna görä, gepleşikleriň dowamında Türkmenistan'ın häzirki döwrüň möhümlerine hem-de xuplaryna garşy durmakda bu guroma bilen ysnaşyklyk hyzmatdaşlygy berk ygrarlydygy tasdiklanylypdyr. Mundan başga da energetika hem geljegi uly ugurlaryň bir hukmunda nakdalypdyr. Berdimuhamedow energiýa terroristlerini dünýä bazarlaryna çykarmak, olary üstä asyr geçirmek üçin siýasy, maliýa, ekologiýa ugurlary boýunça YHHG-niň çäklerinde anyk işleri durmuşa geçirmeginiň maksady laýyk boljakdygyny ýanyklapdyr. Helge Schmidt Türkmenistana 4-6 Mart aralygynda tapar edýär. Onuň gelmegine gabat hukuk goraýjylar Schmidt'i türkmen häkimetleriniň jurnalistleri we aktivistleri ýazarlamagyny dowam etdirýändigine üns bermäge, şeýlede Türkmenistanda adam hukuklary babatynda bar bolan meselelerde möhüm özgeriş bolmasa, onda Asgabat bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek meýillerinden el çekmäge çağırdylar. 6 Mart'ta İrden Ukrayna'nın hava hücumundan korunuz kullukları Rusya'nın yurdun 8 regionuna karşı atan 42 dronunun 38'ini urup düşürdü. Söwüş hereketlerinin neticesinde Dnipropetrovsk, Odessa, Herson, Khmelnytsky, Cherkassy, Kharkiv, Vinnytsa ve Sumy regionlarının üstünde şahit kısımlı 38 dron uruldu deyip harbıların beyanatında aydılyar. Maglumatda hücumun neticesinde yüze çıkan mümkin helakçılıklar ve veyrançılıklar var da günün devamında haber verilecektiği nıqtalyar. 2023 yılda İran'da azından 834 adam cezalandırılıp öldürüldü. Bu 2022 yılın tanları bilen deňeşdirilende 43% köpdür. Bu varada İran'ın adam hukukları toporunun ve düýbü Parijde yerleşen agzybirlik bilen ölüm cezasına karşı atlı guramanın bilelikde tayarlan hasabatında aydılyar. 5 Mart'ta yayradılan hasabatda bellenmegine göre İran'ın hakimetleri cezalandırılıp öldürülenlerin 85% vörögini cemiyetçiligi ayan etmeyerler. Neticede ölümü hükmedilenlerin asıl tanının has köp bolmağının mümkündigi çaklanılyar. Täjikistanda polisiýanyň uzulky polkowniki Akmal Yusufzoda üniversitetiň bir mugullymyny alyp gaçmakda we soňu bilen öldürmekde günäli tapylyp 19 ýyl türme tutuklygyna hukm edildi. 28 fevralda sud Yusufzodanyň şäherigi we garandasy Ismoil John Skurwe hem 12 ýyl türme tutuklygyna hukm etdi. Ol geçen ýylyň tumsunda Yusufzoda mugullym Ismoil John Rahmonowy alyp gaçmagy, şeýlede soňu bilen onuň illerini arkasynda daňyp derýa oklamagy himayet bermekde günäli tapyldy. Derňewçileriň maglumatyna görä Yusufzodanyň hereketleri gawançylykdan ugralypdyr. Ýagny ol Rahmonowy aýaly bilen gatnaşyk saklamakda şüphelenipdir. Awganistanda we Pakistanda ýağan agyr gar we ýağış sebäpli azından 80 adam helak boldy. Soňky günleriň dowamında ensemi tebite gelen suw joşmalary ýaşajylary öýlerini terk etmäge mejbur etdi. Dağlyk regionlarda aýazly howa we ýerin süýşmegi netijesinde möhüm magistral ýollar pitiklendi. Häzirki aşy suw howadan ozal gys pasly adaty bolmadyk maýyl ýagdaýda geçipdi. 5 Mart'ta Pakistan'ın täze taýlanan Premier-ministri Şehbaz Şarif suw joşmalarından ejir çeken günortadaky Gwadar şäherine baryp gördi. Yerli resmiýetleriň maglumatyna görä, suw joşmalary sebäpli 5 adam ölüpdir. Şeýlede Gwadar we Guloydaky Jivani we Pasni şäherlerinde 3200 jaý weýran bolupdyr. Şarif saparynyň dowamında tebigi harasatyň ejir çekenleri maliýa, çadyr we azyk ýaly teristler bilen üpçün etdi. Bu sebitden 1000 kilometr uzaklykdaky Kiber Pakhtunkhwa welaýatynda ýağys we gar sebäpli azından 40 adam öldü, başga da 62 şikestlendi. Bu arada welaýatyň halat edis gullukları habar berdi.